Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману відомого українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». У книжці йдеться про долю поліського селянина Якова Меха, але оскільки твір написаний в жанрі родинної саги, то відповідно бачимо в ньому й представників щонайменше трьох, а то й чотирьох поколінь – від батьків головного героя аж до його вже дорослих внуків. Вже саме ім'я Яків відразу викликає цілий потік асоціацій – від цілком очевидних біблійних до не менш очевидних пов'язаних із ними літературно-модерністських, зокрема, перша книга Йосифа та його братів Томаса Манна. Зрештою, і століття в назві доволі інтертекстуальне, і чи не відразу наштовхує на думку про Маркесове Макондо. Адже глухе волинське село Загоряни, в якому випало народитися і прожити Якову Меху, так само може претендувати на статус своєрідної мікромоделі світу. Це місце водночас дуже далеке від епіцентру світових подій і дуже типове та прикметне в контексті окремої національної історії. Власне, роман і сприймається як така собі певною мірою індивідуалізована версія історії України ХХ століття. Історії, класично розказаної з перспективи маленької людини. Сторінки роману Володимира Лиса «Століття Якова» читає автор. Слухаймо.
Як насправді було з Тимошем, Яків дізнався через два десятки літ потому. «Погляньте, дядьку Якове, яку вам гостю привела!» На його подвір'я ступає стара і вже трохи згорблена жінка, зодягнута в чорну спідницю і жіночу маринарку. «Десь її бачив», – думає Яків. «Пізнаєте?» – питає Соломія, донька тітки Катерини. «Катери! Улянка!» – тихий зойк виривається з грудей Якова. Спиняються одне навпроти одного, стоять, мов на двох берегах широкої, розмитої ріки, і нарешті одважуються обнятися. Улянки з-під хустки волосся вибивається, сріблясте, на дозрілий полин схоже. «Ти теж постарів, Ясіку», – шепче Улянка. «Хоч і не так, як я. Чого ти? Яків не може сказати, хоче заперечити, не може. Тільки тулить старе, колись знане ним тіло до себе, мов би намагається зігріти. От як я тепер, Яську. Очі такі знайомі і незнайомі. Вицвілі та в куточках виглядають крізь утому, хоч і постаріла, але такі блісики. А може йому хотілося їх побачити? Виявилося, Улянка таки вирішила, як вона каже, хоч перед смертю навідатися до рідного села. Бо раніше збиралася, ніяк не могла зібратися. Все, каже, чудилося, здавалося, от поїде, а тим часом приїде Тиміш, а її вдома нема. Коли вже до хати зайшли і чарку випили, закушуючи салом, огірками свіжими і яєшнею, коли Соломія пішла, лишивши їх наодинці, попросила Улянка: «Розкажи, як Тимоша судили». «Мо не треба». Яків спробував опиратися, у голові трохи захмелений, ніколи не був пияком, як міг боронився від того зілля, хоч чарку другу міг перехилити. Шуміло, але не від випитого. То був шум якогось незнаного старого дерева, що єдине шумить серед тихого-тихого лісу. А він йде до того дерева, чує той шум і намагається обминути. Але щось туди тягне. Цей обмине таки розказав. Навіть про те, що Тимошу намагалися вбивство його сім'ї приписати. Про ту розмову в районі в КГБ розказав геть усе. І як насправді було з убивством. Він не трусився. Трусився? «Ага, чи не трусився», – сказала Уляна. «Бо ж десь за рік перед тим, як забрали, то щось у тазії підчепив, як ходив на полювання, то часом ні з того, ні з сього пропасниця починала бити. Отако трусився». «Ні, не трусив», – сказав. «Сидів і розказав Яків усе. І про останню промову Тимоша розказав». Улянка витирає сльози шкарубкою пораною висохлою долонею. «Ой, Ясю, пом'янемо його душу. Яків розливає ще самогонку і в третю чарку наливає. Біля нього п'ють. Їдна повною зустається. Яків торкається улянчиної руки, висушеної, поореної жилами, наче скипки маленькі серед малого поля. Що, Ясько? Ясько. Давно не чув. Давно, Ясько. А потім розказує Улянка, як вони жили там на висилці, в тезі, на березі великої річки Об. Коротке дивне назвисько, як бідувало особливо перші роки. Хоч, каже, люди там прості і не такі заздрісні, як у нас. І про те розповідає, як почула одного разу вже на 7-му році висилки, коли обоє батьків Тимоша померли, тихі стукають у вікно. Як очам своїм не повірила, побачивши при слабкому світлі місяця того, кого ніколи вже й сподіватися побачити не могла. Хіба краплину своєї надії десь у потаємному кутку берегла. Тиміш, як виявилося, взнав її адресу в родичів тієї ж тітки Катерини. А паспорт був справді чужий, тільки не вбитого червоноармійця, як йому приписували, а колійного обхідника, якому Тиміш дав чималі гроші, а той повідомив, наче паспорта на вокзалі вкрали. Тиміш сказав, що він завербувався на лісосплав неподалік від їхнього теперішнього села. Рано вранці вислизнув в їхньої оселі. Улянка потім, мовби, повезла гриби продавати в той посьолок. І випадково ніби познайомилася з лісосплавщиком Степаном Кучеренком. Так тепер звали Тимоша. Потім і він до них прийшов. Перед тим дітей попередила Улянка. Через рік і шлюб, як належить у місцевому сільсовєті, взяли. Ще через рік, на 44-тім році, Улянка вже носила під серцем останню свою дитину, доньку Софію, Зосечку. Зосю? Так. І як же його знайшли? Обличчя Улянки спохмурніло. Потім геть темна хмара його обгорнула. Взяла Тимошеву стопку, випила. Хутко-хутко. Найменший Тимошик, що перед вивозом родився, не знав батька, бо народився перед висилкою, сказала глух. Ну, а старша Варочка знала, та якось не втерпила, братикою повідала, хто є цей дядя, якого вже звикла татком називати. Ну, а Тимошик другові своєму найвірнішому проговорився. А той батькам, ну, а ті донесли, куди тре. Бандьора у нас в деревні живе. Все, що мали, сказали, а може й не сказали. Забрали Тимоша. Надвечір прийшли з роботи, якраз вернувся. Мивався, ну і мені 7 літ дали за укривательство і недоносительство. Як вийшла, то Зосюню з дєддому прийшло забирати. Признавати не хотіла, а Тиміш менший. От батько відказався. Правда, рік тому приїжджав, прощення просив. Ні, він же тоді не хотів. І по тому жизнь, Яську, така ото була. А нащо така? Нащо, Ясю? Давай ще трохи лучше вип'ємо. Випили та не п'яніли обоє. Улянка ще про своїх старших розказала, про внуків 4. Ти ж помниш, як гонук мій Павлик приїжджав сюди гостювати, про те, що живе коло Зосі дочки, і що хоче на могилки сходити до подруги своєї Зосі і до хрещениці Зосі меншенької. Могли б разом бути, подумав Яків. І кілько-то дітей мали б, і сім'я була б яка з усім інша. Господи Боже, святий і крепкий, про що я? Стис чарку в руці, на Улянку звернув і тільки теперішню стару. Над столом нахилену побачив. А тая дівчинка ніби відбігла, далеко кудись бігла стежкою повз хату. А він дивився їй вслід довго-довго. То сходимо на цвинтар, сходимо, Ясик. Сходили, постояли коло могили. Тоді Яків ще міг добре на ногах триматися. Ще тільки 70-ка набігала. А тепер поїхала Улянка, як не мовляв, зостатися і разом жити. Не смійся, Ясю, сказала. Я так і вірю, що колись Тиміш з Новика у вікно постукає. Потім подивилася, так якось, мов, туманом оповитими очима. Може, якби ти колись було приїхав, хоча ні, ждала б я Тимошу все одно. І сказала далі, що Тимоша вона полюбила, вже як літ 5 разом прожили. Та так полюбила, що на цілий вік. Мой більше, як тебе колись Ясю. Добрий він був, все їй тоді простив. Ой, який він був! Поїхала Улянка. Яків знав тепер, що ж доживе до свого століття. Доживе, мусить дожити. Знав, як воно й проходитиме те свято. Зберуться, за столом посидять, як годиться. Віка обіцяє торта великого спекти. Свято. Праздник його Якова і родини. Каже, Олька, обіцяли всі приїхати. І нейні діти та внуки, і Гаврилкові, і Надійчині сестри, і Левка та Маринки, теж вже покійних. Такі велика в них родина по всіх світах розкинена. Раз приїдуть, мусить устати, ще й чарку вип'є. Домашньої сливовиці за причілком схована. Мав надію, що нарешті Артем приїде. А приїде, той не з усім зостанеться. Хату поладнав, а той нову звів. Нащо йому та Росія? Сам казав, нічого там не держить. Мой приїде 100 літ, тож не 40, і не 50, і навіть не копа. А Олька Пронира прибігла, сяєвся. Ну, таточку, казали всі, ради, що теперка всім, хто до 100 літ дожив, вітання від президента приходить з лічним підписом. То мусите дожити, таточку, бо вельми мені хочеться те вітання побачити. І як то президент нас ж розписується, бо як умрете, то й не прийшлють. Зараза, подумав Яків. Але не злобиво. Якась тепла хвиля розлилась всередині. А десь за пару днів по тому знову вночі йому сон приснився. Як не раз у сні бувало, ловив свого червоного коня. Той втікав, до рук не давався, що підійде, а кінь відбігає. Але таки зловив, зловив. І вже як їхав, та річка постала. Кінь у воду ступив, далі поплив, а до другого берега не могли вони дістатися. І хтось стояв на тім березі, знайомий наче, а не розгледів. Отакий сон. Як прокинувся, став міркувати до чого б то. Допливе скоро до того берега, але ж у вісні не доплив. А таки допливе, як не тепер, то в четвер. Пішла Олька, Яків одягнув окуляри, поправив і тоді узяв до рук Біблію. Останнім часом любив відкривати святе письмо, навмання, читати, хоч і розпливалися і стрибали букви перед очима, доки стачило сил. Або й 2-3 рядки прочитати, а тоді лежати, навіть не думаючи про прочитане, а відчуваючи в тілі дивне незрозуміле блаженство. Цього разу він прочитав. І коли це тлінне одягнеться в нетління, а це смертне одягнеться в безсмертя, тоді збудеться написане слово «Смерть поглинута перемогою». «Де твоя смерть, перемога? Де твоє смерте жало?» Здивувався і подумав, не випадково на ці слова в Біблії натрапив. Але ж далі були такі, котрі прочитав трохи передихнувши. Жало смерті – гріх, а сила гріха – закон. Нехай же буде дяка Богові, який дає нам перемогу через Господа нашого, Ісуса Христа. Чи переміг я свій гріх, подумав Яків. Не переміг. Ой, не переміг. Навіть на сповіді не признався, боявся. І далі подумав, який то важкий тягар звалить на Ольку перед своєю смертю. Бо ж мусить, перш ніж батюшці, останній раз висповідатись. Розказати про тих двох убитих ним. Трохима, хай і зрадника, і того другого, що Оленку неволив. Чи рятував він сім'ю свою, вбиваючи Трохима? Чи потрібен був порятунок Оленці? Вночі Яків знову прокинувся, не міг заснути. Подумав, що треба таки спробувати встати. Впаде та й впаде, а може й ні. До вікна підійде, сніг побачить. Потихеньку звісив з ліжка одну ногу, другу. А ось такички ми на тієї ноги зіпнемося, сказав собі. Ось такички, темно. Ні, запалювати лямпу не буде. Ліпше підсвітить тою мобілкою, кобилкою. Віка показала, як то робити. От і все. Ну, ставай на ноги, старий шкарбуне, за ліжко моцніше тримайся. А коли узголів'я й костур стоїть, жде, зимно йому, певне, без хазяїнових рук. Став на ноги, тримаючись за ліжко, взявся ноги переставляти. Крок другий, ноги ледь-ледь, але таки слухалися. Слухалися ноги, хоч і були акватяні. Пересунути одну, потім другу, знову одну і другу, а й костур під рукою, тримайся. Ну от і стіну намацує лівою долонею. Коли взявся шкандибати, опираючись на стіну, раптом подумав ні з того, ні з сього, що певно десь у ній там затаївся у своїй зимовій сплячці, лежанці цвіркун. Цвіркунисько, якого він наслухався довгими безсонними ночами, доки зима не прийшла. Невідомо, який цвіркун із роду цвіркунів, що жили споконвіку в хаті, хазяїв якої теж прозивали цвіркунами. І тут подумав Яків, що найбільше йому навіть не до століття свого дожити хочеться, не родину всю разом Юленку, котру порятував побачити, а дожити до весни, до тієї пори, коли прокинеться, знову озветься цвіркун, який живе у його самотній хаті. Дивився, як падає сніг за вікном, довго дивився. До ліжка вертатися не хотілося. Подумав навіть, може на двір попробувати вийти. І раптом з того снігу і з темряви чийсь силует з'явився. Хтось ішов у дворіт. Трохим, як аж було, сахнувся од вікна. І тоді усміхнувся тихенько. От стрітимося нарешті. Це той, другий з лісу. А чоловік до хати підходить, за клямку береться. Незачинені подумки, каже Яків. Бо ж нема чого у нього красти. Прийшли, тим часом відчиняє двері з сіней до хати. Ставить на долівку чамайдана чи що там. Хто там? Питає Яків слабким голосом. О, да тут не спять. Чути, як шурудить рукою по стіні. Виключатель коло дверей, каже Яків. Спалахує світло, і він мало не скрикує. Перед ним Артем, син його, той, що в Росії, у кожушку дубльонці заячій своїй, чоботях юхтових. Ну, здрастуй, батя, каже син. Що не спіться? Ступає до батька, обіймає, куровом пахне, третя щока непоголовна у батьку. Здоров, синку, Якову стає тісно в грудях. «Що ж ти так, посеред ночі?» «От, рішили, понімаєш, не дожидаюсь юбілея приїхати», відповідає Артем, коли відпускає батька з обіймів. «В райцентр, понімаєш, поздно попав». «Да що там мені утра, ждати не захотілося, ну і давай пішадрала, то й добре зробив». Яків опустився на лавку. Син не зі сну, а наяву стояв перед ним. «Постарілий?» Та ще зовсім не старий, навесні ж тико, дай Боже пам'ять, 62 йому буде. Артем зняв шапку і розстебнув кожушка. Тебе плохо, тату? Мені добре, сказав правду Яків. Артем присів поруч. Помовчали. Якову справді стало затишно і тепліше, мов би сніг за вікном розтопився, і вітер перестав шмагати хату. Їсти хочеш? Спитав Яків. Ні, откажусь, потому як Артем засовувався на лавці. А тоді повернувся до батька, кашлянув. «Я, понімаєш, на совсем к тебе приїхав. Що то потянуло? Такі ось ділішки. Даже виписався оттуда, щоб конці отрубіть. Хозяйничать, думаю, помогу. Хату подріхтую. Я ще не старий, так що вернувся я додому, тату. Можна теперка уже умирати», подумав Яків, коли син скінчив говорити. «Хоча ні. Треба ще таки буде того цвіркуна послухати, цвіркуниська». Раптом він відчув, як на його щоку з старечого ока викотилася сльоза. Одна, друга і ще одна з правого ока. «Чого ж плачеш, старий?» – подумав Яків.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Володимира Лиса «Століття Якова». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Музичне оформлення Вадима Церенка. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте в понеділок о 19:30. Звучатимуть сторінки нового роману українського письменника Євгена Положія «Іловайськ».